Gabonak osasuntsu ospatzea posible alda, urtero egiten dugu galdera hori gure buruari, eta jakina, gero, damutu ere egiten gara, gehiegi jan dugulako, betekada handiak izan ditugulako. Bueno, beti gabiltza neurriak hartzeko garaiz, eta gure kontzientzia piztu dezakegu gai honen inguruan. Adibidez, kontzientzia, janko ontuetan eta gabonetan egiten ditugun betekada hoien inguruan kontzientzia piztu nahi digu Asunción Klinikak, Tolosaldeko Eskualde Ospitalak eta Gabonak Osasuntsu izeneko kanpaina abiatu dute. Horren baitan, Ariane Núñez, dietista nutrizionistak, itzaldia eskainiko du gaur bertan Tolosako Topiken. Ariane, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gabonetan, urtero esaten dugu, eh? Gabona badatoz, aurten gutxiago jango dugu, baina gero sekula ez dugu betetzen gure hitza eta gehiegi jaten dugu bazkarietan, afarietan, beti ba neurria galtzen dugu, ezta, Ariane?
Bai, gainera beti pentsatzen dugu izeten dala gamonetan, baino ezkezta agia. Azkenean abenduko zubitik aztegea ja bomboiak,
bai, turroiak
badana jaten,
polboroiak,
gero datoz enpresako bazkariak.
Bai. Oie, pasaren asteburuan izan dira batez ere, bai. Eta zenbat, enpresetako bazkariak, lagunartekoak, mundu guztiak esaten du, ei, gabonetan egin behar dugu zerbait, ez, gabonak aurretik, eta neurria galtzen hasten gara, ez da. Bueno, gaur itzaldi daukazu, Topiken, Arratsaldeko 6 tardietan.
Ze kontatuko? Hor, seiretan uste dara.
Ah, seiretan, eh?
Hori da, seiretan.
Vale. Jendea beraz, garaiz joan da hila. Gaur, Arratsaldeko 6etan, Tolosako Topiken.
Bai,
ze kontatuko diozu jendeari itzaldi horretan?
Bale, bertan hasiko gea pixket itzeien gabonetan ze jan behar dugun, o erabiltzen ditugun menuak nola hobetu. Ez? Azkenean, erraxa da pixket gure menua hobetzea. Edo bestela, ez dara bakarrik gabonetan, 5 egun hoxetan, 5 otordu horietan zer jan behar dugun. Importanteagoa, o garrantzitsuagoa da, urrengo egunetan, o bezberan ze jartzen dugun, eta ze jaten dugun bertan.
Ja. Ah, egun horietan baino, edo, otordu, seinalatu horietan baino, horri imaginatzen dute, ipatzen duzula, gabon gaueko afaria, eguberri eguneko bazkaria, urte zarretako afaria, urte berri eguneko bazkaria, eta errege eguneko bazkaria, ez da?
Hori da. Vale.
Importanteagoa da, gainontzeko otorretan ze jaten dugun, egun horietan jaten duguna baino?
Bai, beretzat bai.
Horrez ez esan nahi du, egun horietan, egun seinalatuak iritsi aurretik, bazkariak izan behar dutela, barazkia, eta batez ere barazkia eta fruta, eta gero, egun horietan eta nahi duguna jandezakegu?
Ez da nahi duguna, baino normalean ez dugu barazkia jartzen lehengo plater bezala.
Aha.
Orduan, importanteagoa da, o garrantzitsuagoa da, beste egunetan,
bai,
kontrolatzea eta ariketa fizikoa egitea,
bale,
6 otordu hoxetan baino.
Vale, vale.
Ta otordu horietan azkenean egin behar duguna da familiaekin disfrutatu,
ja,
ez?
Ja.
Netzat hori da importantina.
Vale.
Bertan egotea eta nahi baldin badugu hor kroketa, korrelako beste gauz bazu jan.
Vale.
Hor egin behar dugu, ez?
Gozoare jan nahi dugun guztia, edo, bueno,
nahi dugun guztia ez, baino.
Pasagabe, baina hor, bentsat ez zibili begiratzen, zenba jaten duzun, ez da, ez? Polboroi bat gehiago edo gutxeago jan duzula, ez jan hor lasai, ez da, ez kezkatu horrekin.
Baina beste unetan ez jan. Mm-hmm. Azkenin, 6 egunetan jan, ba, nahi duzu, a ber, nahi duzuna ez, baina, ba, proba hau, turroi bat, o bomboi bat, nahi baldin baduzu disfruta, baina gero beste unetan, ondo jan, tariketa vale, fiziko egin.
Vale. Dena den, esan diguzu, otordu seinalatu hoietan nahiko lasai jokatzeko, baina horrako baituzu gomendio batzuk, ez dakit. Kendu ditzakegu igual gehiago, ez dakit, zizkamizkak aperitiboak eta horre ere barazki gehiago sartu, ez da?
Benetan, adibidez jarri dezakegu lehengo plater bezala, entzalada bat, perretxikoa plantxan, o perretxiko beteak, endibiak adentxoakin, arrain sopa bat, ta gero, nahi baldin magu, bigarren plater bezala, badibidez, osasuntxuago egiteko, ba, egin dezakegu arrain bat labean, edo oilazko betea, eta ez dana saltxan, ez? O patata frigituekin.
Bale, bale.
Ta gero,
postrerako,
a ber, benetan egin dezakegu postre osasuntxu batzuk.
Bai.
Adibidez, lehengo urtean egin nuen, txokolatezko turroi bat, eta hori da, txokolatea, kokolioa, eta zer abili nuen, kinoa intxada, ez dakite euskeraz benetan pustua,
bai, bale,
arroz pustua,
bai, 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 bai,
hori da,
bai, bai, bai.
Dana nahaztu,
eta
gero...
Eta zer horrek egin zenuen etxen, bai, txokolatezko turroia, erosi barrian etxen bertan egin zenuen, ideia ona da.
Edo bestela, natillo zazuntxu batzuk, adibidez, kaki bat jogurta, eta kakaua irabiatu,
bai,
ozkailura minutu batzu zartu, eta gero jan, eta natilla bai, bezala gelditzea. Eta azkenin, osasuntxu dat, baino goxu dao.
Ja, oso, no? Bueno, zuk horrelako pistak eta gomendiok eta golkuak emango dituzu gaur arratsaldeko itzaldi horretan, gaur Tolosan topiken arratsaldeko seietan hasita. Hortaz aparte, egun hauetan ari zara nutrizio testak egiten.
Bai.
Hori zer da? Zer dira nutrizio testak, Ariane?
Azken nutrizio testa hauek izan dira lehengo kontsulta bat bezala, ez? Mm-hmm. Adibidez, nahi duen pertsona etorri da nire kontsultara, ordizira eta belatera, eta bertan bakoitzen ohiturei buruz hitz egin dugu, o aholku batzuk eman ditut, eta gero egin duguna da bere gorputz konposaketa ikusi. Ez bakarri pixua. Netzant important, garrantzitsuagoa da, adibidez, gantz portzentaia edo muskulo kantitatea pixua baino. Ez, beti ezateu, pixu ideala.
Ja.
Benetan ez da, o pixu ideala.
Zuk gehiago begiratzen duzu gantzari.
Hori da. Hori dago erlazionatuta gaixotasun kardiobaskularrekin, adibidez.
Ja.
Pertsona bat bere pixu idealean egon daiteke, baino gero gantz portzentaia handia izatea. Orduan, benetan hor osasuntxu ez bai, dago.
Ja. Ze aholku ematen diozu, adibidez, gantz gehiegi daukan personari ze aholku ematen diozu?
Ariketa fizikoa
egitea. Ariketa fizikoa egiteko, bai.
Eta gero, ba, ohitura pixkat aldatzea. Normalean, gantza portzentaia handia baldima daukugu, izaten da ohitura onak ez ditugulako
bai,
askotan.
Ez dugulako kirolik egiten, edo jaten ditugulako kolesterol asko duten produktuak, bai, ez? Eta jaten ditugu berbada gutxiegi barazkiak eta fruta, ez da?
Gaur egun gutxiegi jatea barazkiak eta fruta.
Bai, esan nahi dute, ba, nutrizionistek urteak daramatzazue esanez, oinarrizko egunero jan behar duguna fruta eta barazkia direla.
Bai, bai, otordu nagusietan beti barazki batzuk. Ta gero, beste otorduetan, ba, adibidez, amaiketako bezela, edo gozari batean, fruta bat hartzea. Egunean zehar, gutxienez, hiru fruta.
Eta generiko ezta egiten zaio,
Bai.
Bai,
Bai. Guk azkenean kontsultan hori ikusten dugu, jendeak ez du barazkiak eta frutak hartzen. Adibidez, errazio barazki bat jendeentzako askotan kontsideratzea piper batzuk. Da, gero benetan lehengo plater bezala barazkiz beterik egon behar dute.
Yeah.
Adibidez, krema bat, entzalada bat, eta gero nahi baldima dugu, arrai bat edo tortilla bat piper batzukin baino.
Vale. Baina hori, tortilla bati piperrak jartzea hori ez da berdura jatea, barazkia jatea, ez? Plater nagusi bat egin behar da, zera, barazkia duena. Bueno, Ariane Núñezekin ari garizketan, dietista, nutrizionista, aritzen da Asunción klinikan, esan duzu, Ordizian eta Tolosan aritzen zaretela. Bueno, eta berak kezka duka, jendearen ohituren inguruan, elikadura ohituren inguruan, eta jendearen elikadura ohituretan baitere, oso interesatua dago Eli Gallego, dietista eta nutrizionista da baitere. Eli, hola, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, badatoz gabonak, Eli.
Bai, bertan daude.
Hori da. Eta zuek pixkat gabonetarako prestatzeko, gure burua prestatzeko, antolatu duzue, orain oso modan dagoen gauza bat, show cooking bat, ez da?
Bai, show cooking bat antolatu dugu.
Bai.
Lehenengoa izan da, beste urte bat izan tailerrak antolatu ditut, edo hitzaldia, bueno, beti ni oso saltxera naiz, zaneri hitz egite asko gustatzen zen.
Bai.
Eta hitzaldiak eta askotan antolatu ditut. Eta, bueno, ba, aurten beste formato honekin antolatu ditugu, eta oso ondo joan dira egia esateko.
Zara egin duzu, jendari zara egin duzu, gauzak erakutsi nola prestatu ditzaken, edo gabonetan ze otordu presta ditzaken?
Ba, egia esateko, nik hartu ditut, azken urte hauetan nire betiko galdera da gabonak iristen direnean, jendeari galdetzen dio, eta zer daun behaien maian. Aber, soitxura dagoen.
Bai.
Orduan, ba, jendean oitxura kontutan hartuta, saiatu nahi zena da hori tuneatzen. hau da, egiten errezeta antzekoak, ba, bueno, tradizionalak ez direnak, porque, bueno, ba, aldaketaren badute, baina, bueno, ba, hori, baina astu dugu tradizioa gaur egungo egoerarekin, bai. Edo gaur bizi dugun, bueno, bizi dugunarekin.
Eli, jarri guztu adibide bat, errezeta klasiko bat hartzen duzu, edo jendeak egiten duen errezeta bat, eta tuneatu egiten duzu.
Adibidez, bueno, horrek ez du esan nahi, energetikoak ez direnak, ez direnik, eh? Nik beti esatet, osasuntxuak inditugu, bai, ba, arian eren zurroia bezala, osasuntxua bai, baina energetikoa ere bada.
Hori da, egia da.
Oso gustatu zait, arian egizan duna, zenik gara maturteak rollo berdinarekin, gabonetan edo abenduan, inbar duguna da, kontzientzia izan, zer jaten gauden eta noiz, eta disfrutatu, eta gastatu, eta hori da helburua, ba, adibidez, kroketak, etxe askotan daude kroketak.
Bai.
Ba, bueno, ba, ni bilatzen nahi nintzen zerbait, ez frejitzeko zerbait, antzekoa, hau da zerbait betea, eta, ba, bueno, ba, gustatuko zitzaidan, edo, pues hori, bexamelak endu, edo, bueno, eta... Nere, no les adonda partner in crime. Nere matrimonioa izan da show cooking hauetan, Enara Ornazabal, Enara Ornazabal ezagut ezagutzen dezuten Curry Bear restaurantea, Hondarribian fama hundia daka, vegetarianoa da. Ba, berekin juntatu nintzen, eta ba, bueno, ba, ni nere eskakizunak iten nion, eta bilen artean joaten ginen, erantzitzen nola inkropeta arrar hori. Azkenean zein genuen, ba, bilei asko gustatzen zaizkigun samosan, bueno, ez da samosa aluso, baino nantzeko zerbait. Eta ba, bueno, zertaz bete, pues norberak nahi duenaz, baino guk bertan tailerrean egin genuen atzo, txin, hemen daukate, atzo, erabili genuen errezetari bat atzokoa izan zan, espinaka, sagarra, eta hauntz gaztana, adibidez. Beste bat, ba, adibidez...
Eta barkatu, bai, ez zera, lizan diguzu, kroketak, ez da? Oso dikoa dira bai. Gabonetan. Kroketak egin beharrean bexamelarekin, samosarekin egingo ditugu, esan diguzu, samosarekin?
Samosa da pasta bat, oso fina dena.
Bai.
Orduan, iten dena da, ba, pues adibidez, urreaztiko kroketak. Pues urreaztiko hartzen dugu, eta egiten dugu da, empanadilla moduko da, baina ez da prejitu behar, sartzen da labean.
Ja.
Orduan, fin gelitzen da, vale. Poi-poiita gelitzen da, egun hauetan ni Instagramen, jartzen ibili naiz horrela bain ditugun probak eta inabil, hasia bendua probak kanta
bai.
Eta Instagramen jartzen joan naiz, eta bueno, jendeai gustatu zitzaizkienak hoiek eman ditugu zuzukinera.
Samosarekin egiten baditugu ez dago prejitu beharrik, labean sartu ditzakegu, ez da?
Claro,
pizza bat sartzen dugun bezala.
Hoi da, eta gero barruan, pues langostinoa sartu daiteke, edo du bezala, basagarra eta espinaka, rulo, hauntzu ruloarekin edo gaztakin, bueno, ba, primeran galditzen da, eta bueno, beste, pues hori akendu dugu, ba,
olioak endu dugu, ez?
Eta prejitua, bai, hoi da, hoi da. Bestea asko gustatu zitzuten ere bai izan zan, untableak, baino untableak izan beharrean, ba, fua bezala, edo gazta untablea bezala, egin ditugu, de bokau esaten dena. Ba, egin genitun bonboitxoak. Bonboiak ziren barruan zegoen zua, bonatokoak, barruan zegoen zua, eta kanpotikan krokanti de almendra deitzen dena. Super goxua, nien aiz oso zua salea, baina benetan oso ona galditu da. Eta besteak egin genitun, hauntz gazta eta, bueno, ba, guk beste tailerretan ere akutsi ditugun, lamne, bueno, beste gazta mota bat hartuta, bolatxoak, baita ere debokau, eta barruan, matxak, garaiontakoa direla, edo granada, garaiontakoa dala, gobokinder babesela, baino gaztana, eta matxena, eta kanpotikan, ba, koloretako jangarria diren loreak. Benetan, pollita galitzen.
Ariane apuntak hartzen ari da, eh?
Bai.
Garbi dagoena da. Garbi dagoena da, betikotik aterata, eta produktu osasungarriagoak erabiliz, gauza zoragarriak egin litezkela, eh? Piskabata saiatzea, bai, eta bi aldiz pensatzea, ze jaten duzun, eta nola prestatzen duzun. Da igual da, betiko modutik atera, betiko prestaketa modutik atera, eta beste modu batera prestatuta, ba, hainbeste prejitu beharrean labea erabilita, ez da, asko zer esan hori da, ez?
Eta, mira, ba, hemen bonboitxo hauetan aurrezten genuen osa nobila, zenbat hori jaten da. Eta ja berez janari asko dago, janari piba dago, gutxi janda ere, asko da. Orduan da, bueno, ba, nola bai, bai, jango dugu, ingo ditugu, pues bori, polboroiak egin genitu natzo, okazun garria guak. Baina, bueno, ba, jango ditugu gauzak, energetikoak izango dira, baina, bueno, ba, mira, ba, horrek, kentzen baldin badugu zerbait baia asko izan daiteke.
Asko izango da.
Eta, bueno, ba, batez ere dire errezetak, edo izan dire errezetak, a ber, ni kapasa baldin manaiz ni egiteko, pazientzi gutxi dutela. Edo norte egitzake. Bai, bai, benetan. Egitzak ez egitzatzen. Claro. Eta egin genitu natu adibidez, amar errezeta, hiru ordutan.
Bai.
Jo, eh?
Bai, ondo dago.
Hiru ordutan, eta maus pertsona ginen.
Claro.
Ta gaina, baldimada bat emat, ez du nahi hori egin, eta betiko betiko ba, janaria nahi duna hartu, adibidez bai. Kroketak, nik adibidez gomendatzen dut pixke kantitatea hor kontutan izatea, ja, ez?
Gutxixeago jatea.
Hori da.
Bai.
Ez dala, bueno, gaur egun berezi bada, eta azkeneko tripako minakinak abatzea, eh?
Bai, 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 bai.
Nik urtero esatez, ze arraroa izaten da, dagoen virus bat hortikan, 24 ordutakoa beti ateratzen dela pasiatzera abenduako 24. Nei beti deitzen diate, Eli, nago fatal, nago fatal, tripetatik.
Bajantzaz du gutxiago, hori da, hori da, hori da.
Virus bat.
Ez, ez, azkenen, da disfrutatzia, ba, nahi baldin mazu jatia, baino ez. Ola bukatzea, ez?
Claro, claro. Bueno, ba, aholku oso interesgarriak, ez era Ariane Núñez eta Eli Gallegok eman dizkigutenak, beraiek biak dietista nutrizionista dira. Gogora ezagun, Ariane gaur bertan itzaldi badukela, Arratsaldeko 6etan topiken izango zara, jendearen galderak eta erantzuteko, ez da?
Así que etorri nahi deuztenak, ta bertan ikusiko gara,
bai.
Ta han daukazuten... zalantzadanak argituko ditut.
Hori da, bai. Eta esan duguna, egun hoietan eta bost otordu hoietan eta, bueno, ez dugu esango neurria galtzeko, baina, bueno, ez kezkatu hainbeste egun hoiekin. Askoz ere garrantzizkoagoa da, aurreko egunetan eta urte osoan zer egiten dugun.
Hori da.
Eta oso importantea, zuri atentzio emango zizun, Eli, zera, barazki eta fruta konsumoa gehitu barra daukagula. Ze hor dago, oinarria, ez da, elikadura sanoaren oinarria, barazki eta frutan dago, Eli?
Bai, bai, bai. Baina hori horrela da, nik 10 urte dara mazik kontsulta pasatzen eta ikusten dute egunero.
Ja.
Beste la galletita edo ezagitzen, horiek ordezkatzen dute sagarra edo platanoa edo...
Claro.
Eta... Bai. Hori da, hor dago arazoa.
Bai, eta jaten bali ma dugu, zera arrautza frijitu bat eta pipara jatzen badizkigu, hori ez da barazkia jatea. Barazkiak aurretik joan behar dute, edo egosita, edo ensalada, edo nahi dugun bezala, edo gordinik, baina aurretik joan behar dute. Eli Gallego eta Ariane Núñez, eskarrik asko, ondo pasa eguberriak?
Zuei.
Zuei.